Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Marija Arnautović.
Poštovani slušaoci, dobar dan. U emisiji koja je pred nama, između ostalog, možete čuti. Međunarodni dan nestalih obilježen širom regije. U Bosni i Hercegovini se traga za još 7000 nestalih osoba.
Ja sam već pri kraju života. Moj sin je otišao bez ičega 22 godine. Ja njega na sreću nosim.
Stvarno zveckanje oružjem i borba političkih pjetlića za svoje koke, tako sagovornici Radija Slobodna Evropa iz Sarajeva i Banja Luke opisuju aktuelne događaje u Bosni i Hercegovini.
Ovo je ratna retorika, ovo je ipak po kontroli akterima koji su ovo sad pokrenuli. Dakle, više ne kontroluše ovo ni SNSD i sad na čelu sa Dodikom, niti Bačić, niti Begović, znači na koji je na čelu SDA.
Ove školske godine u 15. Beogradsku gimnaziju će zajedno sa đacima ući i patrijarh Pavle.
Inicijativu za promjenu imena 15. Beogradske gimnazije podneli su još prošle godine roditelji dece ove srednje škole.
Toliko u najavi, opširnije u nastavku emisije.
Pred licem pravde.
Prema podacima Međunarodne komisije za nestale osobe u ratovima na području bivše Jugoslavije, nestalo je više od 40.000 osoba, a danas se još uvijek traga za više od 11.000 nestalih u regionu, najviše u Bosni i Hercegovini i na Kosovu. Fond za humanitarno pravo i REKOM pozivaju vladu Srbije da prekinu ćutanje o masovnim grobnicama. U proteklom ratu u Bosni i Hercegovini je nestalo oko 35.000 osoba, a danas, 21 godinu kasnije, traga se za još 7.000 ljudi. Milorad Milojević.
Kada razgovarate sa nekim ko već više od 20 godina nakon rata traga za sinom, čerkom, suprugom, bratom ili nekim drugim članom porodice, on nema statistički broj pred sobom. Slike su to živog čovjeka pred očima, sa punim imenom i prezimenom, na čiji pomeni sjetu se srce zaguši, glas ohrapavi i oči zasuze. Tako izgleda i vapaj već 80-godišnjeg Ahmeda Sučeske iz Višegrada, koji traga za svojim sinom. Traži i još 5 komšija.
Čeka država da izumri ovaj stari kadar, roditelji koji su izgubili i žalosni, da odara se to zatavša. Ja sam već pri kraju života, moj sin je otišao bez ičega 22 godine, ja njega na sreću nosim. I ostali, u Višegradu nije ni trećina još pronađeno ljudi.
Za nešto više od 3 godine rata u Bosni i Hercegovini, od 1992. do 1995. godine nestalo je gotovo 35.000 ljudi, gotovo 2/3 je do danas pronađeno, ali čini se da je proces traženja prilično stagnirao. Priznaje to i šef programa Međunarodne komisije za traženje nestalih za Zapadni Balkan, Matthew Holiday.
And that process is a non-discriminatory process.
Pronalazak nestalih u Bosni i Hercegovini se radi po principu vladavine prava. Taj proces je nediskriminatoran i ne uzima u obzir etničku pripadnost nestalih, što rezultira ne samo pronalaskom i identifikacijom nestalih, već i važni dokazi se prikupljaju u procesima ratnih zločina. Bosna i Hercegovina je naravno imala velike koristi od aplikacije i korištenja novih naučnih metoda analiza DNK, što znači da se nestali identificiraju sa velikom vjerovatnoćom, i istina je da je proces usporen u posljednjih nekoliko godina, nažalost velikim dijelom zbog političkih razloga.
Predstavnici udruženja porodica nestalih iz Republike Srpske traže redefinisanje rada Instituta za nestale Bosne i Hercegovine, nezadovoljni brzinom ekshumacija i identifikacija. Predsjednik udruženja poginulih, nestalih i zarobljenih boraca i civila Republike Srpske Nedeljko Mitrović.
Nešto preko 300 za 8 godina rada instituta to identifikovano, a u protekloj godini 21 identifikovano, a znamo da imamo 1670. To dovoljno govori koliko je taj broj mali.
Matthew Holiday pak poziva na političku deblokadu rada instituta i imenovanje novog upravnog odbora kako bi se proces traženja nastavio.
Već godinama Međunarodna komisija za nestale radi na reformiranju instituta za nestale osobe kako bi se učinio efikasnijim i odgovornijim. U tom smislu Međunarodna komisija za nestale podržava inicijativu ministrice za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine kako bi se imenovao novi upravni odbor instituta za nestale, da se dođe do promjena i izmjena sporazuma o osnivanju Instituta za nestale osobe, kako Bosna i Hercegovina preuzela sva upravljačka prava nad ovom institucijom.
U informaciji koju još prije nekoliko mjeseci razmatrao Savjet ministara Bosne i Hercegovine, navodi se da je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice zaduženo da pokrene postupak pregovora za izmjenu i dopunu sporazuma o preuzimanju uloge saosnivača za Institut za nestala lica BiH sa Međunarodnom komisijom za nestala lica. Ministarka za ljudska prava Semiha Borovac ističe kako će se postupak traženja nastaviti kako bi nestali bili identifikovani i dostojanstveno sahranjeni. Za Bosnu i Hercegovinu tu je posebno bitna i regionalna saradnja, kaže Borovac.
Prije svega zaključila je sporazum sa Srbijom o traženju nestalih, a u toku je i zaključivanje sporazuma sa Hrvatskom i Crnom Gorom. To je prvenstveno iz razloga da bi u regionu obezbijedili da ovo pitanje bude u vrhu prioriteta među zemljama koje praktično imaju veze sa sukobima u Bosni i Hercegovini.
Do danas je identifikovano 23.000 nestalih osoba. U mrtvačnicama leži još oko 3.000 neidentifikovanih posmrtnih ostataka. Najveći problem za traženje nestalih predstavlja vrijeme. Sve manje informacija o posmrtnim ostacima preživjelih srodnika, a čini se i političke volje da se proces što prije okonča. Iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Više od 20 godina nakon završetka rata u Bosni i Hercegovini ništa se ne zna o 280 Bošnjaka i Hrvata koji su nestali tokom proteklog rata iz Kotor Varoši. Porodice nestalih godinama poručuju da pravda neće biti zadovoljena sve dok tijela njihovih najmilijih ne budu pronađena, a svi odgovorni za ovaj zločin procesuirani. Slušamo Marija Augustinović.
Ajša Jakšić izgubila je u Kotor Varoši dva sina i muža. 20 godina nakon završetka rata ona ne zna ništa o njima jer tijela nikada nisu pronađena.
Ja sam izgubila dva sina i čovjeka i nemam nikoga. Imam familije, kad bi brojila ne bi mogla nikoga pobrojiti. I sama živi. Nije nam lako. Sve kao žene i nude, eno i nude, nikad se niko nije našao.
Inifa Hasić 24 godine traga za dvojicom sinova koji su bili zarobljeni u školi u mjestu Grabovica, nakon čega im se gubi svaki trag. Njena sjećanja na ratne 90. i dan kada je izgubila sinove, a ona morala izbjeći u travnik, i danas su veoma živa.
To je bio proboj kroz šumu, bježali. To je se išlo da se spasi. I on se njiha pofatalo, kružili, stirali ih dolu jedan potok. I ženske i muške, bilo je tudi ženskinja. Nisu curama ni štirali. Ženskinju nisu ni štirali. Sutradan je autobus i ženske su došle u Vrvojnice iz Vrvanjaca. Sa nama su otišle preko ovom gor u Trofiške.
Muškorci ostali.
A muškorci su ostali u školi. I to što je ostalo, sve što je ostalo, sve pobijeno. U meni je ostalo 4 djece, u obojci je bilo po 2 djece. Nijedan nije imao 30 godina. Jedan su ženi u 19. godini, jedan u 21. To se ne mere kazati. Ne duti ga, dragi Bog, nikome.
Porodice iz Kotor Varoši upozoravaju da njihovi nestali nisu samo brojke, nego da su bili očevi, sinovi i muževi. I Safija Husić i Kada Škorić imaju samo jednu želju, da pronađu posmrtne ostatke najmilijih.
Sina, muža, komšije, familiju, sve sam to pogubila. Nikog nema, ostala sam sama. Želila da nam je nać, da nam daju naše kost, da i mi sahranimo. Pa da znamo gdje su. To mi je bila želja najveća, da se svi pronađu nestali.
27. bio, nije mu falilo, to je bio momak ko što se kaže, ko tri sam.
Prošlo 20 godina, ni traga, ni glasa.
To smo čuli sam da su pobijena, drugo ne znamo ništa, ni gdje su, ni šta su. Niko ne pomaže. Trebali bi nam sav svijet pomoć da se ti ljudi najdu, dok nismo pomrli roditelji, da ih fino sahranimo, pa da znamo gdje ostaju ta naša djeca. Ne znamo više šta ćemo i kuda ćemo.
Osim što od nadležnih institucija traže da ubrzaju proces traženja nestalih tokom rata u Kotor Varoši, porodice ubijenih upozoravaju da moraju biti sankcionirani svi odgovorni za ovaj zločin. Munevera Avdić, predsjednica organizacije Porodica ubijenih i nestalih osoba iz Kotor Varoši.
Zločinci trebaju svi da odgovaraju. Koje god radio zločin 92. i 95. godine, procesiranje zločinaca je jako sporo. I apelujemo na sve institucije od sudstva, tužiteljstva i svi oni koji su uključeni u proces traženja nestalih osoba, molimo im da se taj proces ubrza. I sa ratnim zločincima i sa pronalaskom nestalih osoba, odnosno sa informacijama o potencijalnim grobnicama. Jer dok god nema ekshumacija i dok nema hvatanja ratnih zločinaca, nema ni istine ni pravde.
Na sudu Bosne i Hercegovine se za zločine nad bošnjačkim i hrvatskim stanovništvom Kotor Varoši sudi šestorici bivših pripadnika vojnih i civilnih vlasti Republike Srpske, dok su za zločinu ovoj općini Ljubiša Vranješ i Mladen Milić dobili posebno 7 godina zatvora. Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Radio Slobodna Evropa, program pred licem pravde.
Stvarno zveckanje oružjem i borba političkih pjetlića za svoje koke, tako sagovornici Radija Slobodna Evropa iz Sarajeva i Banja Luke opisuju aktuelne događaje u Bosni i Hercegovini. Neki građani Doboja kažu da je riječ o predizbornoj retorici, jer je političarima u Bosni i Hercegovini daleko teže govoriti o siromaštvu, nezaposlenosti i drugim životnim problemima. Arnes Grbešić ima priču.
Ljeto 2016. godine u Bosni i Hercegovini bit će zapamćeno i po diskusijama o novom ratu. Bez obzira da li je predstavljen kao realna opasnost ili još jedna u nizu političkih besmislica uoči lokalnih izbora, u ovoj državi o novim sukobima se nikad više nije govorilo poslije potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma nego danas. Na bosansko-hercegovačkoj političkoj sceni više nemamo predizborno, nego stvarno zveckanje oružjem, kaže profesor na Fakultetu za kriminalistiku Univerziteta u Sarajevu Goran Kovačević.
Prvoratna retorika, ovo je izmaklo kontroli akterima koji su ovo sad pokrenuli. Dakle, više ne kontroliše ovo ni SNSD i sad na čelu sa Dodikom, niti Bačić, niti Begović, znači na koji je na čelu SDA. Ta dva čovjeka se uhvatila u vražnje kolo. Ako institucije države koje imaju ustavno i zakonsko pravo ne reagiraju, ne donesu takvu odluku, ne na kraju proglase vanredno stanje u ovoj državi, i ne pohapse ove huškače, ovo može da se razvije u veliki problem. Na kraju mi smo trenutno, po mom mišljenju, u stanju neposredne ratne opasnosti.
Psiholog iz Banja Luke, Srđan Puhalo, ne slaže se sa ocjenama da je u Bosni i Hercegovini moguć novi rat i smatra da se događaji na političkoj sceni nisu oteli kontroli. Puhalo ističe da mediji stvari trebaju nazvati pravim imenom i jasno reći da je riječ o političkim igrama sa živcima i životima ljudi, kako bi njihovi pokretači prikrili svoju nesposobnost i bezidejnost, te da bi ostali na vlasti.
To je kao kad imate male pjetliće koji se pred parenje bore za svoje koke, pa se roguše i glume da su spremni da se biju. Znači, imate domaće političare koji nemaju ništa da ponude građanima Bosne i Hercegovine, nikakvu perspektivu, nikakvu budućnost, i ono jedino što im mogu poslati ponuditi je prošlost, odnosno strah, odnosno sukobe.
Goran Kovačević pak ističe da u Bosni i Hercegovini postoji barem 10 adresa koje bi morale da reaguju u ovakvim okolnostima.
Na kraju, tužilac glavni može narediti, Bosna i Hercegovina može narediti direktoru policije Republike Srpske da privede Milorada Dodika zbog kršenja Ustava Bosne i Hercegovine, zbog neizvršavanja odluke Ustavnog suda, zbog organiziranja referenduma i izazivanja opšte opasnosti i onaj ugrožavanja sigurnosti građana i života građana i njihove imovine. Dakle, može, ali zašto to ne radi, čuviše to niko ne zna.
Srđan Puhalo smatra da bi neodgovorne i huškačke izjave političara u ovakvoj atmosferi trebalo sankcionisati, ali ističe i da to nema ko da uradi iz vrlo jednostavnog razloga.
I sudstvo, i tužilaštvo, i policija, i sve bezbjedonosne agencije u principu pod kontrolom politike. Pa vi sad vidite da je CIK podijeljen po etničkoj pripadnosti, odnosno da imate problem među Srba i Bošnjaka. U Bosni i Hercegovini nemate profesionalce, imate ljude koji mogu više ili manje da obavljaju dobro svoj posao, ali uvijek su na raspolaganju svojoj etničkoj grupi, odnosno svojoj političkoj partiji koja ih je dovela na to mjesto. I to nije od juče. Samo je pitanje kada će se ko potegnuti u kojem slučaju.
Pred nama nisu samo tek neki lokalni izbori u Bosni i Hercegovini, naglašava Goran Kovačević.
Ta pljačka koja je otpočeta na većim nivoima vlasti, legalizirana i operacionalizirana na lokalnom nivou. Imate sad 550 miliona eura koji se nastoje dobiti od MMF-a i političari ne nastoje
te novce uložiti neke u strateške razvojne projekte, nego ih nastoje opljačkati. I to je cilj sve ove priče. Da li će biti rata, njima je sve jedno. Jer ako je neko uspio, dakle ne imenujem nikog, valjda će nekad sudski proces pokazati, da ukrade iz ove države milijarde, da li narod stvarno misli da bi takva osoba bila spremna otići u zatvor? Takva osoba je spremna da se sačuva od takve kazne poslati milion ljudi u rat.
A neki građani Doboja o aktualnim političkim događajima u Bosni i Hercegovini kažu.
Mislim da se bavimo ekonomijom i svaki put pred izbore potenciramo, ali to nije samo pitanje ovdje lokalno, to je regionalno pitanje i regionalno se to potencira. Pred svaki izbore, vidite šta se dešava u Hrvatskoj, šta i ovdje kod nas. Zveckanje s oružjem je najlakši vid, najlakši alat za manipulaciju sa narodom. Mi smo ovdje pogodni i globalno i lokalno i svakako za taj način manipulacije sa narodom.
Iskreno da vam kažem, ne bavim se puno politikom, ali mislim da bi trebali političari i svi mi skupa da kažemo da je dosta bilo i rata i ratovanja. Da živimo svi kao složno, kao neka davnih godina. I da budemo svi kao jedno, da bi se nadali boljem.
Kad prođe uzeo, sve će to smiriti, niko više o tom neće ni pričati, ni razgovarati, ni sve će to biti ko što je bilo do narodnih izbora i sve tako, samo bezveze lupaju gluposti, dižu narod. Da ima reći o tome, kako će on podići nešto, iz čega ćeš podići. Da dođe čita MMF, ne može nas izvati iz ove dubioze. Sve je do dna došlo, nema dalje. I kada će pričati, mora pričati kako će ovaj. On će nas odvojiti od Bosne, ovi će tamo ukinuti Republiku Srpsku, mislim. Smiri, ja da ne možete već.
Za Radio Slobodna Evropa iz Maglaja, Arnes Grbešić.
Izjave kojima se želi oživjeti ideja Hrvatske Republike Herceg Bosna, koja je osnovana 28. avgusta 1993. godine, a ukinuta 7 mjeseci kasnije potpisivanjem Vašingtonskog sporazuma, dodatno komplikuju političku situaciju u Bosni i Hercegovini. Ovaj, kao i neki drugi događaj, smatra politički analitičar Ibrahim Prohić, pokazuje da ratni ciljevi u Bosni i Hercegovini nisu arhivirani, oni se samo pokušavaju ostvariti drugim sredstvima. Sa njim je razgovarala Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Na obilježavanju godišnjice Herceg Bosne, pored ostalog je poručeno da je ona i danas aktuelna i kao pravna i kao politička činjenica. Kako vi komentarišete novo oživljavanje ideje o Herceg Bosni?
Herceg Bosna nije ponovo oživjela, ona je živjela cijelo vrijeme. Ne radi se samo o reminiscenciji ili revitalizaciji ideje o Herceg Bosni. Bosna i Hercegovina se danas nalazi, nažalost, na ideološkom i političkom planu otprilike tamo gdje je bila ranih 90. godina. Imamo neku vrstu remake-a na ono što se dešavalo pred rat. Savremeno bosansko pitanje nije riješeno, ono je tamo na samome početku. Imali smo rat kao da nismo imali rat. Imali smo bolno upozorenje, ali iz njega nismo izvukli pouke. Mi zapravo imamo iste ideološke matrice, imamo de facto iste ciljeve. Da skratim. Ratni ciljevi u Bosni i Hercegovini nisu arhivirani, oni se samo sada pokušavaju ostvariti drugim sredstvima.
Govorite o tome da ne postoji samo koncept Herceg Bosne opasan po budućnost Bosne i Hercegovine.
Imate skoro istu matricu sa druge strane, gdje nikad ni Radovan Karadžić nije tako eksplicitno govorio o secesiji kao što to danas govori Milorad Dodik. I ne samo govori, nego on radi na tom projektu. Treba spomenuti nedavnu izjavu Bakira Izetbegovića da je rješenje za Bosnu tri entiteta i dva distrikta, Brčko i Sarajevo.
Da li je ovo sve u svrhu izbora, odnosno predizborne kampanje?
Nije. Da se razumijemo, ovo služi i tome. Vi vidite da se ne dešavaju konflikti samo na relaciji između etničkih zajednica, odnosno njihovih političkih predstavnika, nego i unutar pojedinih blokova. Dakle, ovo je puno više od izborne retorike, ovo su projekti, ovo su opasni nasrtaj na političko, ustavno i društveno biće Bosne i Hercegovine.
Građani strahuju jer ih sve podsjeća na 90.
Ne samo da podsjeća, ovo jeste kao 90. Ja ću otići još jedan korak dalje, pa ću tvrditi, ljudi koji danas imaju moć, koji imaju vlast, uz svu tu moć, oni su i nervozni iz dva temeljna razloga. Jedan je zato što se boje ako izgube vlast da će izgubiti slobodu i drugi je što znaju kakvo je katastrofalno stanje u budžetima, odnosno u ekonomiji, i znaju da nezadovoljstvo u javnosti raste i onda oni samo preusmjeravaju to nezadovoljstvo. I oni bi danas bili u stanju izazvati rat da ne bi izgubili vlast. Da bude malo ironičan, naša je sreća u nesreći što ne postoje materijalni preduslovi za vođenje rata i što međunarodni kontekst nije takav da bi pospješio to.
S analitičarem Ibrahimom Prohićem razgovarala Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. Pune 24 godine stanovnici Zorlaka kod Goražda čekali su da pravosudne institucije istraže i kazne zločin nad 11 članova njihovih porodica, uglavnom starijih osoba koje nisu željele ili nisu mogle na vrijeme otići iz sela. Sada su osnovali udruženje, traže istinu i pravdu i zabrinuti su što umiru i rijetki svjedoci događaja iz jula 92. godine. Alen Bajramović ima detalje.
U selu Zorlaci kod Goražda ubijeni su Rasim i Umija, roditelji Uzeira Zorlaka. Pred početak rata, ali i dok je rat trajao, pokušavao ih je nagovoriti da se izmjeste bar do 15 km udaljenog Goražda.
To su stari ljudi koji nije napuštao svoj toprak jednostavno, nego jer nije se osjećao krivim na svom i šta ja znam, nije pretpostavljao da će ovako komšija, roditelj, znam da su Srbima ovdje komšijama na svaki sprovod odio, mislim, kao komšija pomagali, šta ja znam, ko stari roditelj, onaj starci, oni kažu nećete, vi idite, a mi ćemo ostati.
Asim Zorlak jedan je od ljudi koji nije mogao zamisliti da će u julu 1992. godine stanovnici Zorlaka biti tako hladnokrvno ubijeni, jer i u ratu i u miru komšije su pomagale i štitile jedni druge.
Oni su izgubili život samo zato što su vjerovali da im neće niko ništa uraditi. Pogriješili su, došla je nekakva druga politika koja je išla sa tim da prvo što su naši ljudi ovi pobili su ih, a poslije toga sutrana su došli popljačkali, a preko sutra su uzeli pa sranili sve sa zemljom. Uostalom, evo vidite.
Uzeir Zorlak.
Oni su pobijeni, uvučeni u kuću, neko je došao ko je polio onaj sa benzinom, popalio sve.
U avgustu 1992. godine jedinice armije Bosne i Hercegovine su oslobodile ovaj prostor, a njeni pripadnici u Zorlacima su zatekli stravične prizore. Među njima je bio i Salim Zorlak.
Čovjeku su ostale te slike koje će ga vjerovatno pratiti do kraja života i one su neizbrisive. Teški su to prizori, prvo kad dođeš, iza sebe se ostavio jedno selo, ostavio ljude, vraća se, nema nigdje nikoga, zgarište jedno. Po pričanju naše jedne strine koja je, eto Allah, rahmetullah, umrla, ona je bila ovdje očevidac i ona nam je pričala gdje su pobijeni naši stari. I mi smo po njenom kazivanju našli u toj kući kosti od njih. Mi smo te kosti uspjeli iz prve ruke da zakopavamo pred kućom. Uzeli smo nekakve posude i tako dalje, pa smo to smjestili da dalje životinja ne razvlačimo.
Nakon 24 godine šutnje preživjeli stanovnici Zorlaka, kao i njihovi potomci iz drugih bosansko-hercegovačkih gradova i dijaspore, počeli su obilježavati godišnjicu stradanja članova svojih porodica. Od nadležnih institucija u ovoj zemlji očekuju da rade svoj posao. Asim Zorlak.
Sve smo se nadali, bit će ove godine, bit će sljedeće godine tamo. Ovo je danas došli u situaciju da vidimo, prođe vrijeme, pomogeše ljudi, da kažem, koji su bili svjedoci što je za novo ono. I onda smo moramo reći, krenuli samo inicijativno da ovim putem što je za novo. Mi u stvari ne želimo nikakvo razmišljanje, nekakvim osvetama, nekakvim što ja znam, mi hoćemo samo istinu i pravdu. Istina da se kaže ko je ubio ljude, a pravda da taj koji je ubio to, te ljude, da odgovara za te zločine i da truhne u zatvor.
Okupljeni u udruženju Zorlaci, stanovnici pustog sela u kojem je nekad živjelo 30 porodica, tužilaštvu Bosne i Hercegovine uputili su protest zbog činjenice da niko za ratne zločine iz jula 92. godine nije ni pozvan na saslušanje, a kamoli optužen. Za emisiju Pred licem pravde, Alen Bajramović.
Pred licem pravde, program posvećen tranzicijskoj pravdi.
Ove školske godine u 15. Beogradsku gimnaziju će zajedno sa đacima ući Patrijarh Pavle. Ministarstvo prosvjete je kao jedan od prvih poteza u novoj vladi prihvatilo prijedlog da ova srednja škola ponese ime nekadašnjeg poglavara Srpske pravoslavne crkve. Za pojedine poznavaoce prilika situacija u kojoj se vjerske ličnosti uvode u svjetovne institucije je još jedan korak ka urušavanju i onako krhke sekularnosti u Srbiji. Iz Beograda se javio Dušan Komarčević.
Inicijativu za promjenu imena 15. Beogradske gimnazije podneli su još prošle godine roditelji dece ove srednje škole, koja se nalazi na području opštine Rakovica, objašnjava nam Jasmin Nikolovski, direktor 15. Beogradske gimnazije.
I ona je onda na nivou škole gde se organizovao referendum svih uposlenih dobila također podršku većinom glasova, ne mogu reći apsolutno svih, ali to je većina glasa, uvijek je to tako. I onda smo dobili apsolutnu podršku i od lokalne uprave, odnosno od Skupštine opštine Rakovica, od školske uprave i svakako i ponajviše blagoslov Patrijarha Irineja.
Predlog je, kako nam je potvrdio Jasmin Nikolovski, prihvatilo i Ministarstvo prosvete pod rukovodstvom ministra Mladena Šarčevića, koji je na ovu funkciju došao pre dve sedmice kada je i formirana nova vlada. Isti predlog je odbio Šarčevićev prethodnik Srđan Verbić. Obrazloženje koje se u medijima moglo pročitati bilo je da je škola na posljednjoj eksternoj evaluaciji dobila lošu ocjenu, kao i da mora da pokrene van nastavne aktivnosti koje bi negovale duh velikana čije ime želi da ponese. Za Biljanu Stojković, vanrednu profesorku Biološkog fakulteta u Beogradu, ovaj slučaj pokazuje da radnici u obrazovnim institucijama ne razumeju značenje sekularnosti.
Ono što se dešava u školama, to je ta potpuna nesvest o tome što piše u Ustavu, da zapravo u Ustavu stoji da je Srbija svetovna država, sekularna, što uključuje svaku vrstu politike, pa i prosvetne politike. Dakle, mi samo prisustvujemo još jednom elementu narušavanja sekularnosti i najžalije od svega je što to dolazi iz same prosvete, odnosno samih profesora i nastavnika koji u prosveti rade.
Na pitanje zbog čega je školska uprava prihvatila ideju da jedna svetovna ustanova ponese ime verskog poglavara, direktor gimnazije odgovara.
Sve što je činio, činio je u okviru vrline i etike i nije delio ljude ni po naciji ni po veri. Iz tih razloga Patrijarh Pavle nadilazi versko.
Činjenica je da se za vreme dok je bio na čelu SPC, Patrijarh Pavle u nastupima vladao znatno umerenije od dobrog dela visokih crkvenih zvaničnika. Nije se, poput episkopa Filareta, slikao sa puškom i trljezom na ratištu, nije živeo u luksuznim dvorima poput vladike Kačavende, niti je davao zapaljive i šovinističke izjave kakve su imali Amfilohije Radović i Atanasije Jevtić. Međutim, jednako je nesporno da se ni tadašnji patrijarh niti SPC nisu javno distancirali od onoga što su činili pomenuti velikodostojnici, ali i neki, u najmanju ruku, kontroverzni ljudi koji su se pozivali na crkvu.
To treba podsjetiti da je Arkan govorio da je njemu vrhovni komandant Patrijarh Pavle i da se, opet kažem, crkva toga nikada nije ogradila.
Kaže istoričar Milivoj Bešlin. Naš sagovornik podsjeća da je i sam patrijarh imao konkretne uplive u politiku.
Treba se sjetiti onog njegovog poznatog pisma Lordu Carringtonu u vreme rata u Hrvatskoj 1991. godine, kada on govori da Srbi ne mogu da žive sa Hrvatima ni u kakvoj državi i ni u kakvoj Hrvatskoj, da su Srbi bili prisiljeni da žive zajedno sa Hrvatima, da oni tamo više ne mogu da žive i da delovi Hrvatske moraju biti pripojeni na Srpskog naroda Republike Srbije. To je bio sitan. To je najdirektnija podrška ratu koja Milošević vodio.
Patrijarh Pavle bio je na čelu SPC od 1990. do smrti 2009. godine. Tadašnja vlada Srbije pod vođstvom Demokratske stranke je povodom njegove smrti proglasila trodnevnu žalost, a verskog poglavara ispratila je i počasna garda. Vlast u Srbiji već decenijama pliva na talasu pravoslavnog populizma, zaključuje Biljana Stojković.
Država kad nema drugih načina da vlada i drugih načina da poboljša kvalitet života i organizaciju društva, onda će naravno se opredeli za populizam. Crkve su tu vrlo zgodne za tu celu stvar i oni zapravo jesu predvodnici populizma vrlo često.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Dušan Komarčević.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Evropa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnječić i Marija Arnautović.